Assalomu alaykum, bolajon opa-singillar. Ayol zoti homilador bo'lganida juda go'zal ko'rinadi. Chunki u aslida nasl dunyoga keltirish uchun yaratilgan. Homiladorlik ayolga ham, uning eriga ham shodlik keltiradi. Biroq bu oson kechadigan jarayon emas. Buni yaxshi bilasiz. 9 oy davomida ayol o'zida turli xil holatlarni boshdan kechiradi. Sog'liq bilan bog'liq bo'lgan bu holatlar yoqimli emas. Homiladorlikning dastlabki kunlaridan boshlab to 4-chi oygacha davom etadigan toksikoz, undan keyingi og'irlashishlar hammasi ayolni charchatadi. Shunga qaramay, ayol farzandli bo'layotganidan mamnun. Homiladorlikning oxirgi oylarida yana bir muammo kuzatiladi. Bu oyoqlar shishi. Siz yoki yaqinlaringizdan kimdir homilador bo'lsa, diqqat bilan suhbatimizni tinglang. Homilador ayollarning ko'pchiligi, ayniqsa homiladorlikning so'nggi oylarida oyoqlarida shish borligidan shikoyat qilishadi. Yoz kunlarida bu holat ko'proq uchraydi. Homilador ayollarning oyoqlaridagi shishga quyidagilar sabab bo'ladi. Vena qon tomirlaridagi bosimning ortishi, organizmda suv yig'ilib qolish, kuchli charchoq, bundan tashqari kun davomida uzoq vaqt oyoqda turish yoki yurish ham oyoqlar shishiga sabab bo'ladi. Homiladorlikda uchrab turadigan me'yordagi shish odatda oyoqlarda yaqqol ko'rinadi. Agar shishlar boldirlaringizdan yuqoriga qarab orta boshlasa, shishgan yuzaga barmoqlaringiz bilan bosganda ochiq rangdagi iz anchagacha qolsa, nazorat qilayotgan shifokoringizga uchrang. Agar shish faqatgina bir oyog'ingizda bo'lib, boldirlaringiz qizargan, yumshoq va tekizganingizda ter osti qumoq-qumoq tuyulsa, bu trombozning belgilaridir. Bunday holatlarda tezroq shifokorga murojaat qilishingizni maslahat beramiz. Homiladorlar o'zlarini parvarish qilib, oyoq shishlarini oldini olishi mumkin. Agar maslahatlarimizga ham amal qilsangiz, holatingizni anchagina yengillashtirgan bo'lasiz. Buning uchun tana vazningizni nazorat ushlang. Ko'p suv ichishni taqiqlang. Homiladorlik davrida vaznni saqlashga harakat qiling. Buning uchun imkon qadar yog'li ovqatlardan o'zingizni tiying. Iste'mol qilinadigan suyuqliklarning miqdorini kamaytiring. Bu buyraklar faoliyatini yaxshilaydi va shu o'rinda organizmda suyuqlik turib qolishiga yo'l qo'ymaydi. Ko'proq peshob haydash xususiyatiga ega bo'lgan taomlar iste'mol qiling. Tarkibida tuz ko'p bo'lgan oziq-ovqatlardan o'zingizni tiying. Tuz organizmda suv yig'ilib qolishiga sabab bo'ladi. E vitaminlarga boy bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini ko'proq iste'mol qiling. O'tirganingizda oyoqlaringizni stul yoki shunga o'xshash qulay bir jihozning ustiga uzatib o'tiring. Bu holatda oyoqlaringizni bir-birining ustiga qo'ymang. Aks holda bu trombozga olib kelishi mumkin. Tez-tez oyoqlarni uqalash ham yaxshi yordam beradi. Agar muzxonangizda karam bo'lsa, karam barglarini salgina ilitib, oyoqlaringizning shishgan joyiga qo'ying. Muolajadan keyin oyoqlarni yuvmang. Nam sochiqda artish bilan kifoyalaning. Xullas, homiladorlik paytida o'zingizni ehtiyot qiling. Faqat o'zingiz va tug'ilajak farzandingizning sog'ligini o'ylab harakat qiling. Sog' va omon bo'ling.